ሐድሽ አቦወንበር ወያናይ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢህወደግ ዶክተር አብይ አህመድ ዝበጽ ሶኒ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምዃን ቃለ መሓላ ክፍጽሙ እዮም። ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን መደረ ከስምዑ ትጥቂት ኣሎ። ብኣመራርሓ ኦህዴውን ኢህወደግን ነዝተነብሮም ዶክተር አብይ ዘበነ ስልጣኖም ዝህሎ ተስፋን ፈተናን እውን መዘራረቢ ኮይኑሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ መኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጸብ ይኹልና ኣሎ።
ሶኒ ዝካየድ ፍሉይ ኣኼባ ፓርላማ ዛዕብኡ ቃለ መሓላ ዶክተር ኣብይ ምፍጻምን ስልጣን ምርኽኻብን ከም ዝኸውን ምንጭታት ገዛኢ ፓርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ድሕሪ ቃለ መሓላ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መደረ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር። በዓል ሓዳርን ኣብ ብክልተ ቆልዑን ሰዓቢ ሃይማኖት ፕሮቴስታንትን ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ ትሕፁይ ንክኾኑ ዝረቕሕዎም ኣቶ ለማ መገርሳ ፕረዚደንት ክልል ኦሮምያ ምዃኖምን ካብ ፓርቲኦም ኦህዴው ወፃኢ ዘለዎ ኣባል ውድባት ኢህወደግ እውን ድምፂ ደገፍ ከም ዝሃብዎምን ተገሊጹሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዶክተር ኣብይ ክምረፁ ከም ዝደለዩ እውን እቶም ምንጭታት ይገልፁ። ዶክተር ኣብይ ዝተመርፁ ዝወከሎም ክልሎም ኦሮምያ ተቃውሞ ዝበዝሖም ምዃኑ እዩ ዝብሉ ውሃብ ትርኢቱ ኣይጠፍኡን። ምምራፆም ንዘሎ ፀገም ፖለቲካን ዘይምርግጋእን መፍትሒ ክኸውን ይኽእል እውን ብዝብል እንተኾነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን መምህር ፕሮፌሰር ካሳሆን ብርሃኑ ምዝ ርኢቱ ኣይሰማምዑን።
የነበሩት ጥያቄዎች በጣም ከዚህ የዘለሉ ናቸው። እገሌ መሆን አለበት
ዝነበረ ሕቶታት ካብዚ ኣዝዮም ዝዘለሉ እዮም። እከለ ክኸውን ኣለዎ እከለ ባ ዝብል ኣይመስለንን። ግን ንለውጢ ድልው ዝኾነ ንለውጢ ርእሱ ዘግዘአ ሰብ እንተ መርሐ ካልኦት ዝተላዕሉ ሓያለ ሕቶታት ሕብረተሰብ ክምልስ እዩ ዝብል ሓሳብ ዝነበረ ይመስለኒ።
ካልእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፖለቲካ ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ዶክተር ኣስናቀ ከፍ ያለ ብወገኖም እቲ ውሳነ ዘማእኸሎ ዝበልዎ ከምዚ ይብሉ።
የሊቀመንበር ምርጫው ብዙ ውይይት ተደርጎበታል። ኦህዴድ በቅርቡ ባደረገው ስብሰባ የአመራር ሽግሽጋ
እቲ ምርጫ ብመንበር ብዙሕ ምይጥ ተገይርዎ እዩ። ኦህዴው ኣብ ቀረባ ብዝገበሮ ኣኼባ ምቅያር ኣመራርሓ ገይሩ ዶክተር ኣብይ ከዓ ኣብ መንበር ክኾኑ ከለዉ እዚ ናብ ዝለዓለ ኣመራርሓ ምምፃእ ድሌት ኦህዴው ምዃኑ ዝረአየ ይመስለኒ። እቶም ካልኦት ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ እውን ንዶክተር ኣብይ ዕድል ክህቡ ከለዉ ተቃውሞ ዘለዎ ክልል ኦሮምያ ፍታሕ ከምፅእ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ዘለዎም ይመስለኒ።
ቅድሚኦም ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሙሉእ ስልጣን ኣይነበሮምን ዝብሉ ምህላዎምን ኢህወደግ እውን ናይ ሓባር ኣመራርሓ ዝብሎ መርሁን ዶክተር ኣብይ ዝህልዎም ስልጣን ክግድቦ ይኽእል ዶ ንዝብል ኣተሓሳስባ እውን ዶክተር ኣስናቀ ዝኸውን ምርኣይ እዩ ዝሓይሽ፣ ንሶም እውን ዕድል ኣብ ዝርከብሉ ግዜ ንህዝቢ ክገልፁ ይግባእ ኢለ ዝሓስብ ክብሉ መልሶም ኣለዎም።